Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce? Spațiul de ce?
Dobar dan, ja sam Marko Jakovljev, ovo je Spacir Bečar. Danas za vas imamo stvarno ekskluzivnu priču. Sada je druga polovina marta i dok ovo premijerno slušate, jedan gospodin iz Beograda pokušava da dođe u istoriju planinarstva kod nas kao prvi čovjek iz Srbije koji je prepešačio Pacific Crest Trail, jednu od najdužih planinarskih staza na svetu od Meksika do Kanade. 4.270 km i 6 mjeseci pešačenja kroz veličanstvenu prirodu Severne Amerike. Aleksandar Damljanović je već bio na ovoj stazi 2022. ali je zbog zdravstvenih problema u porodici morao da odustane. Tada je za 90 dana uspeo da pređe pola puta, oko 2.000 km. Ali sada se vratio jači, iskusniji i odlučniji da će da završi posao.
Spacir Bečar. Spacir Bečar.
Aleksandar Damljanović je celog života posvećen aktivnostima u prirodi. Po zanimanju je šumar, iako to nikada nije radio, ali je zato i strastveni planinar, biciklista, kajakaš, odnosno ne bira način da u prirodi provede vreme sa porodicom. On i supruga Aleksandra tako vas pitaju i svoje troje dece.
Ljubav ka ovaj prirodi od ono najmanjih nogu, mislim, odrastao sam na selu, pa onda samim tim ovaj nije kao ovo današnja ova deca koja se igraju sa ovim sokoćalima, nego smo landarali negde ovaj po prirodi i nešto tamo radili, pored tog sela Gornja Koviljača, često sam išao i u Zajaču, to je isto susedno selo, samo sa druge strane Gučeva, odakle mi je majka, znači tamo kod njene familije, tako da sam odrastao faktički u prirodi. I ovaj, to je neka najranija, onako da kažem, neka sećanja je da sam sa nekim tu klincima i sa učiteljom ovaj, Draganom smo išli. Tad su učitelji vodili decu u prirodu, pa smo mi od naše škole išli skroz na vrh Gučeva, kao eto, ne znam, to bio izlet ili šta je to bilo, ali ovaj, od ranog detinjstva sam u tom nekom fazonu.
Ove godine Aca puni 50 godina. Za rođendan sebi poklanja najveću avanturu života, pešačenje od 4300 km. Pacific Trail je najduža zvanična staza za hiking u Americi. Od grada Campo u Kaliforniji na samoj granici sa Meksikom pa sve do granice sa Kanadom. Prolazi kroz tri američke države, Kaliforniju, Oregon i Washington, kroz 25 šuma i 7 nacionalnih parkova.
Čitav taj PCT ima nekih 5 segmenata. Prvi deo je pustinja, znači to je nekih skoro možda mjesec i po dana. Drugi deo je Sierra, ona je otprilike u zavisnosti od situacije i od snega otprilike mjesec, možda i malo jače. Zapravo jedino neko ograničenje koje postoji je da se na čitavom tom PCT-u je da se taj deo kroz Sierru prođe za 35 dana. Tako da bi to trebalo da bude neki maksimum. Međutim, ako je neka snežina nešto, to vjerojatno može i da se oduži. Sad je nešto napadalo, gomila snega, pa onda možda bude ova godina malo sporija nego ono 22. kad sam bio ja. A rećemo, prošla godina je bila katastrofalna što se tiče snega, najsnežnija godina ikada od kad hodaju PCT, i onda je puno ljudi preskakalo tu Sierru. Uglavnom, to je drugi deo, on je ajde eto nekih još mjesec dana, pa treći deo je NorCal, odnosno Severna Kalifornija, koja je također nekih mjesečak dana, i onda imaš Oregon i Washington koji su isto po mjesec dana.
Iako je, kao staza za planinarenje, afirmisan 30. godina prošlog veka, u zvaničnoj nacionalnoj asocijaciji od 1968. a kompletiran je 1993. uz još dve dugačke staze, The Appalachian Trail i Continental Divide Trail, čini triple planinarsku krunu, stvar prestiža u svetu hajkinga.
Ja sam zapravo ono, kad sam ono skapirao, ok, ako nekad budem imao 6 mjeseci ono, života da mogu da odvojim i da posvetim tome, onda sam rekao da je taj Pacific Crest Trail je zapravo ono moj prvi izbor, jer je najraznolikiji zapravo, a i mislim da tamo taj deo, ono, zapadna obala, ne računajući ono uz obalu, gde je zapravo ono civilizacija, ali ono čim zamakneš malo na te prve neke ovaj, grebene izda Hollywooda, je, ovaj, tu je ono teška pustara, znači to je jedan deo od jedno 40% ono, čitave Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, gde je zapravo pustinja, planine, gde nema, ono, imaju, ne znam, manje od 10% stanovnika imaju na toj ogromnoj ovaj, površini od 40-50% Amerike, tako da je još uvek, i plus tu ima nekih 7 nacionalnih parkova kroz koje prolazi Pacific Crest Trail, i taj tu deo je možda iz ono perspektive mene kao šumara je interesantan zato što je ozbiljan posao napravljen vezan na zaštiti i na konzervaciji ovaj, te tamo prirode.
Aleksandar, koji je dugogodišnji član planinarskog društva Radnički i učesnik više planinarskih i visokogorskih ekspedicija po svetu, je za Pacific Trail saznao slučajno prilikom ranije posete Americi, odnosno Aljasci, kada je u špartanju po divljini nalazio oznake Appalachian i kasnije i Pacific Crest Trail. Tada se njemu probudila ideja da se okuša u ovom ultimativnom prirodnom izazovu.
I ovaj, zapravo su to nekadašnji, svi ti delići tih, ono, tog ogromnog, velikog, dugačkog trejla su zapravo neke ovaj, komunikacije između indijanskih plemena koje su zapravo trgovale preko tih ono prevoja, vrhova, ne znam, ovi indijanci sa zapadne strane Sijere, sa ovima iz pustinje, ili su imali onu migraciju na godišnjem nivou da su tokom zime se spuštali u pustinju i tamo ovaj, provodili ono zime zbog temperatura, a tokom leta išli u planine jer tamo ono mogli su da love i ovaj, tamo je onda bilo ono pogodniji uslovi za život nego dole u pustinji koja je bila prevruća. I oni su te svoje komunikacije pravili za konje, za jahače. Tako da ovaj, onda je došao beli čovjek i sve je to izmislio, pošto ništa pre belca tamo u Americi nije postojalo. I to svuda ono, se vidi, ja sam stalno ovaj, provocirao ove moje drugare, rekao, stvarno su oni indijanci, bili indijanci, oni pojma nisu imali
dok... Ali
zapravo je ono, onda ova moderna zapadnjačka civilizacija je skapirala da tu može da se napravi neka turistička ili kakva već priča, a pogotovo je to ono da kažem početo 30. godina prošlog veka, kad je bila ona velika kriza ovaj, tamo u Americi, i onda su zapravo Američka Država je par nekih velikih projekata želela da napravi, da ono pokrene malo ono čitavu tu
ekonomiju.
I tad je recimo napravljeno onaj veliki Hoover Dam tamo na reci Colorado, ali tada tih 30. godina je napravljena i High Sierra Trail, zapravo jedan deo gde je zapravo kroz onaj najviši deo ovaj, tih planina Sijere su probili ovaj, bukvalno u vertikalnim liticama su iskopali staze kojima mogu da se kreću jahači na konju. Tako da to što ti kažem, nema tu nešto previše ono nekog pentranja u smislu ovaj, tom planinarskom, visokogorskom, ali ima dosta delova gde se traverziraju neke ono strme padine, i sad ako je tu napadalo snega, ako se sneg ono slegao i ako je tu ovaj, možda i led, onda treba biti vrlo oprezan i treba znači koristiti i dereze i cepin, i onda ovaj, ima nekih potencijalnih ono situacija gde može da bude i fatalnih posledica. Recimo mi smo ovaj, 2002. smo ovaj, jedno vreme hodali tamo sa jednim drugarom Amerikancem koji je poreklom iz Litvanije, koga smo upoznali, koji je tu ono malo išao sa nama, malo ispred nas, malo ovaj, i onda smo ovaj, posle mjesec dana ono kao nismo ga vidjeli, i onda smo čuli da je zapravo poginuo u Sijeri penjući se na Mount Whitney, to je najviši vrh u Sijera Nevada i zapravo najviši vrh u Americi, ne računajući Aljasku. I jednostavno dakle, to je bio baš ono rana sezona, baš mnogo snega, verovatno ta situacija, sunce mrazevi noću, pa opet sunce otopi, pa mraz noću zaledi, i na nekim delovima su se stvarale te neke ledene ovaj, plohe preko kojih je on verovatno pokušao da samo onako nekako lagano pretrči, pretpostavljamo ono, jer čak smo i sa ovim rangerima tamo nešto razgovarali, da li imaju neku informaciju, uopšte oni nisu znali ovaj, kako je došlo do toga. Samo je ovaj, u nekom trenutku se nije više javljao porodici, pokrenuli su onaj search and rescue i na kraju su pronašli ono telo. Tako da nije baš potpuno bezazleno. Ima dosta, da kažem, i nekih situacija gde ovi ultra light likovi ulaze u neke planine koje su po 3-4 hiljade metara visine, u opremi u kojoj ono, ja ne idem na košutnjak i na avalu.
Da.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Ta divlja, nepokorena priroda je ono najlepše na pacifičkoj stazi na kojoj je upravo sada Aleksandar Damljanović. To mu je popran. Prvi pokušaj 2022. prinudno je prekinut na pola puta. Njegova filozofija je korak po korak, a tako mu se zove i blog na kome pratite svakodnevno gde se nalazi, čitate izveštaje po etapama puta i navijate da uspe. 6 mjeseci treba da provede pod vedrim nebom, prođe kroz sve vremenske prilike i uslove koje mu čudljiva priroda sprema. I tako do avgusta.
Pa moja filozofija je bila if you don't have a plan, you cannot screw up. To smo se zezali, ono, kao, moja filozofija je bila ono kao,
da nemaš filozofiju.
Ali zapravo nije da nisam baš imao nikakav plan, jedina neka odrednica je bila da će tamo na kraju, negde u avgustu, da mi dođu porodica i klinci tamo na kraju u Kanadu i da ćemo onda posle toga zadnjih ono par nedelja da opet mi zajedno nešto džiramo tamo po ovaj, tim nacionalnim parkovima i ono sad je da kažem u opticaju da idemo recimo ne znam u Yellowstone, to nismo obišli prošli put i tako nešto ove, ali zapravo bilo mi ono kao ne znam, da uživam. Ono, kao prvi dan sam planirao, kao doći ću do tamo nekog Hauser Creeka, to je na 15. milji, to je otprilike negde oko, šta znam, ono 23-4 km. I ja dođem ono prvi dan do te 15. milje, do tog Hauser Creeka gde je trebalo da bude vode, da neki potok i dalje ono ima vode, ono nema vode, ono, znaš, kao i ono, aj kao šta ćemo sad? A ja ostao bez kapi vode i kao ajde ono, ma ništa, reko idem ja još 5 milja do, a 5 milja sljedećih je uzbrdo ono neki cik cak da se popne do nekog jezera, ovaj, Lake Morena, i ovaj, i neki tip ono se oduševio, ma kao ti si super, evo ti kao pola litre moje vode, i ono kao ja s ti pola litre dođem, ali ono, to je ta priča, ono kao ti šta god da isplaniraš, može da bude drugačije, jer to je, nije to ono, pa kad ideš na Frušku goru ti nešto planiraš pa se 6 puta promeni plan, da li padne kiša, da li je ne znam ono krenuo vetar da duva, da li šta se već desilo, a zamisli kad ono imaš nešto što traje mjesecima, jer to je ono zapravo ono živiš kao beskućnik 5-6 mjeseci i to je to, ono kao plan mi je da preživim kao beskućnik i da u međuvremenu prehodam ono ne znam 6 miliona koraka i da dođem tamo sa druge strane države do granice s Kanadom. Koliko god se ti fizički spremiš, zapravo trku završava ono neka mentalna snaga.
I koliko treba vremena sad realno da se pređe taj put?
Pa realno ako si onaj, kako se već zove, Karel Sabel ili kako već, to je onaj neki Belgijanac koji je sad skoro prošle godine.
On je rekorder.
Da, on, mislim, imaš naravno i tu se sad pojavljuju likovi koji gledaju da ono nadmaše kao sebe, a u stvari gledaju da se trkaju između sebe. On je nešto završio, ja mislim, za 51 dan ili tako nešto, što je suludo, ali to je zapravo taj neki podržani poduhvat, gde je on imao ono, 2-3 automobila i 5-6 ljudi koji su mu doturali, dotrčavali, donosili.
To kao ovaj Bear Grylls što preživljava u prirodi.
Da, kao
sa filmskom ekipom.
ali mislim i to je sve legitimno, to je tamo ono, ovaj, da kažem, imaju čak i neki portali koji prate te ono kao pokušaje svake godine da se postigne neki najbolji rezultat. Ali ovako nekim normalnim ljudima je otprilike 5-6 mjeseci. Recimo da je sve između 5-6 mjeseci je ono da kažem neki normalan rezultat. To su znači ovi hodači ili true hikeri koji nose sve sa sobom, koji sami sebi ovaj, obezbeđuju nabavku, koji idu sami do grada, koji ovaj, nemaju nikakvu podršku. Tu sam jednostavno ako se udruže između sebe pa pomažu jedni drugima, ali ovaj, to je to i za taj neki da kažem true hike koji podrazumeva da ti ono ovaj, od početka do kraja hodaš. E sad kažem, postoje i neke, ono, sve se manje više ono, ovaj, prihvata i oni imaju neku uzrečicu koja kaže hike your own hike. U principu kako god dođe nekome da neko to prehoda pa da negde malo nešto preskoči pa da posle dopuni ili kako god u ovom pravcu ili u onom pravcu svejedno, ovaj, sve se to manje više, ali za te pokušaje koji su od početka do kraja kao taj ono neprestani ono hodački poduhvat, to je otprilike od 5 do 6 mjeseci. Mada ima ljudi koji hodaju i po, ne znam, 7-8 mjeseci, a ima i ovi koji završavaju za 3-4 mjeseca ili ne znam, kao ono, pokušaju da završe ispod 100 dana ili tako nešto bez ičije pomoći.
Šta je uopšte potrebno za ovakav poduhvat? Kakva fizička sprema? Mora li čovjek da bude izviđač i atleta ili samo dovoljno lud? Čak i ako nemaš plan, moraš ipak imati nekakvu pripremu, je li tako?
E sad, ovo nije trka, ali ovo zapravo nešto što traje jako, jako dugo i ja mislim pre svega da to mentalno, ovaj, e sad u ovom slučaju to je vrlo kompleksna stvar, jer to onda znači da ono iza sebe ovamo u Srbiji ostavimo ono kao sve poslagano koliko god može ovaj, više. Ovaj, i onda tamo isto kad dođeš da neke stvari koje te izbacuju iz
da isprazniš glavu, misliš da ideš ono prazne glave.
Zapravo to jeste neka vrsta hodočašća i zapravo kako bi rekao tog nekog ono traženja neke nirvane, jer ti ono prvi, drugi, treći dan ono ti si već toliko umoran, istrpljen, spavaš u šatoru, nemaš ono baš, ne znam, peti dan ono, ideš i na kraju kad dođeš ne čeka te niko sa toplim tušem ili sa, ne znam, ono, hotelskom sobom, nego moraš opet sve sam sebi da spremaš i da radiš i zapravo je ta vrsta snage i spremnosti da jednostavno to prihvatiš i da živiš ko beskućnik ono, 5 mjeseci, to je ovaj, bitno. E sad ono fizički i to ja ti totalno tu nisam ovaj jer ja sam i prošli put ono startovao sa ne znam nekih 115 kila kao mogu ja da hodam, ali ovaj zapravo je poenta da ja mislim da je čak možda i bolje da nisi ono previše spreman fizički, jer onda video sam tamo na početku onda svi ono kao malo polete i krenu malo brže. E sad to je možda ono 2 milje dnevno brže nego što bi možda ovaj, pa onda ti faktički sebi smanjiš za sat vremena onaj neki odmor koji ti je potreban i onda tako dan za danom počinju ljudi da se povređuju, ne znam, ono razno razne neke povrede, ne sad toliko ni ono neka uganuća ili iščašenja, nego jednostavno ono neki bolovi u stopalima i nešto što se lagano ono akumulira i ti nikako ne stižeš da to ovaj, da se izlečiš, jer sad, ne znam, možeš ti da odeš u neki gradić i da provedeš 10 dana tamo, ali to u proseku je između 50 i 100 dolara dnevno da provedeš ono, noć u hotelu, i to ne u hotelu, nego u nekom hotelu. Kalifornija je to, to je ono baš, ja mislim, najskuplji deo, najskuplja država u Americi. Tako da, mislim da zapravo neka normalna priprema, ali mislim da više ta neka priprema, da tačno znaš šta ti, šta ti koji deo opreme ono znači, i šta moraš da radiš sa tim, da brzo i jednostavno postaviš kamp, da brzo i jednostavno se spakuješ kad krećeš i da budeš onako ono efikasan zapravo. I onda se ta neka nazovi ono brzina postiže time što ti ne dangubiš na nekim stvarima na kojim ne moraš, ono, jednostavno ne moraš da hodaš brže da bi prešao više u toku dana, dovoljno je samo da ne potrošiš ono sat vremena dok pakuješ šator, ono, ili tako nešto. Tako da to sam isto skapirao, znači u principu ono, viđao sam tamo ljude koji ono kao ono polako ali sigurno, ono, znaš, idu lagano, gaze, ne umaraju se previše, ali se onda i ne odmaraju previše. I dok imaš onu neku ekipu koja ono,
koji pregore.
Pa i šljokerska ekipa koja voli malo da svrati u grad, da ostane potuže. Da
se, ima i takvih, ima i toga.
Pa ima i toga, da. Pa mislim i među mojim drugarima ima toga. Ono, rekoh ti ja koliko rakije nosim sad, tako da ima svega, znaš, ono, baš to ti je ono kao, ne znam, meni je sličan feeling bio kao recimo u vojsci, ono, kad dođeš na početku pa si ono gušter, niko i ništa, pojma nemaš ni o čemu, i onda lagano ono iz dana u dan sazrevaš i odrastaš zapravo. Tako ti ode, dođeš tamo ono u kampo, pojma nemaš, ono, pogledaš na jednu stranu ono, ona ograda tamo prema Meksiku, pogledaš na drugu stranu i sad zamisliš ono, ne ovo brdo, ne ono, nego sad još jedno 1000 i ne znam koliko brda i planina do tamo ono krajnjeg cilja, i onda skapiraš, bolje da ne razmišljam o tome, nego samo ono kao dan za danom, korak po korak, i onda i onda to tako jednostavno krene da se složi. Pa
znači,
on
taj mindset je najvažniji, tako?
Pa ja mislim da da, pa za sve u životu. Ono, mislim, ako si dovoljno jak u glavi, onda ćeš da nađeš i fizičku neku snagu. Ako si u glavi ono, prazan i nesiguran, onda koliko god snage da imaš, pukneš u nekom trenutku.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Kako je duhovito primetio jedan momak mojih godina, kada su ga pozvali na mali fudbal: "Gary, ja ne mogu ni da dođem do tamo, a ne da igram." Tako je i sa PCT-em. PCT je pre svega organizacioni poduhvat, a stići tamo je svojevrstan podvig. Osim što moraš da odvojiš 6 meseci, ostaviš sve obaveze, posao, porodicu, prijatelje, što je, priznaćete, za 90% ljudi nemoguće, moraš i da obezbediš svu opremu, avionske karte, smeštaj. Tu su i druge stvari koje jednostavno ne zavise od tebe.
Od 1. marta do 31. maja dnevno može maksimalno 50 ljudi da krene. Mm-hmm. I da bi dobio njihov taj permit, odnosno dozvolu, ti moraš da apliciraš recimo krajem godine, bilo je nešto u novembru, pa ima još neka dopuna u januaru, i to je lutrija za tih nekih 5000 dozvola, koliko ih otprilike ima, koje ti zapravo omogućuju da sa tom jednom dozvolom prolaziš kroz, ne znam, 7 nacionalnih parkova, gde za svaki nacionalni park moraš da platiš i ulaznicu.
To ti je kao viza neka, kao viza.
Da, to ti je ono kao jedna viza za ceo taj put i za sve te nacionalne parkove, za sve ta zaštićena prirodna dobra i sve te state parkove kroz koje se prolazi. I recimo samo kroz 7 nacionalnih parkova, ja mislim da je ulaznica nešto 20-25 dolara, znači samo tu bi trebalo platiš 150 dolara za to. A ovo je besplatno, ali moraš u tom njihovom sistemu da pronađeš ono mesto i da zapravo prođeš lutriju, jer tu aplicira svake godine po 15-20 hiljada ljudi, a nekih, eto koliko, 4,5-5 hiljada dozvola se izdaje. Ali ja sam izabrao taj early start od koga beži većina, zato što onda dođeš dosta rano u Sijeru, to je znači recimo kraj aprila, početak maja, mi smo prošli put 22. smo 30. aprila krenuli u Sijeru i tada je još uvek Sijera puna snega, a to ono većina njih tamo izbegava, jer to je onako, to sam primetio, zapravo ta populacija tamo koja ide na ove trailove, to nisu planinari. To su hajkeri, ono, to je skroz druga priča. Znači većina njih, ono, sneg u planini, to im je ono kao nešto što izbjegavaju maksimum.
A šta ti nosiš konkretno, na primjer, od opreme? Za šta si se odlučio?
Pa mislim sve, jer pazi, to ti sad... Ima tu ono nekolikih različitih filozofija.
A neki, ono uređaji, punjači, znaš, moraš napraviti negde neku, podvući crtu, ne možeš sve da nosiš. Mislim, besmisleno.
A u principu sve, ali sad ne znam, evo recimo, šta verovatno neću nositi je neki solarni punjač. Sad sam baš sa ovom Snežom koja vozi bajs tamo sad oko sveta, pa je sad tamo...
Radojičić, da.
Da, Radojičić, ona mi je ostavila neki solarni punjač, ali ona to tegli na bajsu i to je nekako možda malo drugačije i vuče i prikolicu i nemam pojma, ja to sve treba nosim na leđima. I onda je... Ne znam, recimo da ukupno meni ranac, u zavisnosti sad koliki deo je predamnom, da li je to sad narednih 5 dana ili 10 dana do sljedećeg nekog gradića, onda to određuje i koliko hrane treba da ponesem, jer hrana je u principu i najteža i zapravo je najteža voda. Pogotovo kroz pustinju, ono gde imaš neke delove gde po 3 dana nemaš nikakvih izvora, nikakvih rečica, potočića, ništa. I onda da nema tih nekih trail angela koji donose na neke lokacije vodu, ne znam, da poneseš 30 litara vode, ne možeš, ono, znaš, jednostavno. Ja sam u najvećem tom, tamo u nekom delu gde je ta pustinja Mojave, tu sam nosio 6 litara vode, to mi je bio najveći ono, water load, kako oni kažu. A sa tim najvećim, ono, sa tih 6 litara vode i sa hranom, za tad verovatno je bilo za jedno 4-5 dana, ranac mi je bio negde oko možda 20-21 kilu otprilike. E sad to je ono što ti kažem, tamo postoji zapravo ta neka ultra light filozofija, gde ja to poprilično nisam razumeo, jer to najčešće znači da... Kao, jesi brži, lakši si, ali to je tako nekako oskudna oprema da meni to deluje kao da se ljudi muče, znaš, jer tu nemaš kao ni onaj podlošku na naduvavanje, nego to spavaš na onim nekim najtanjim podloškama, sve se meri u gram i onda ti ljudi koji tako idu, oni taj svoj... kako se to kaže, osnovnu težinu ranca, ne računajući ove potrošne stvari, znači ne računa se hrana, voda i ne računa se gas koji isto ono dokupljuješ ako već koristiš gorionik, oni sve ostalo svedu, a to uključuje bukvalno sve, uključuje šator, ranac, kompletnu opremu, šta već nose i elektronika i sve živo, oni to svode na ispod 5 kila, ono, tako nešto. Ja sad skoro kad sam nešto se pakovao pa mi je onako bilo interesantno, ja mislim da je kod mene sad sve to otprilike negde oko 8 kila, znači šator, te ono, velike tri stvari su ranac, šator i kao sistem za spavanje, onda nešto malo rezervne garderobe, vrlo malo, to je otprilike samo nešto, recimo jedna suva vunena majica i još rezervne gaće i čarape za ono kao spavanje i recimo perjana jakna, Gore-Tex jakna i Gore-Tex pantalone koji su mi kao ono neka varijanta u slučaju ovaj, ne znam, hladnog vremena ili kiše. Ono sve ostalo imam na sebi, znači ono, obično sam u šorcu, hodam u šorcu i ne znam šta još to ima, sistem za filtriranje vode, to je isto jako bitno, pogotovo u tom pustinjskom delu. Ovaj, ne znam što, da, ovo što si spomenuo, znači power bank, telefon, ja nosim samo jednu ono, GoPro kameru, ono, ništa posebno. Sad ću možda ove godine nositi kao neka mala dva mikrofončića, jer imam želju da snimim ono malo te ljude sa kojima ću tamo da, ovaj, da hodam. I otprilike to je to, znači sve ukupno to je nešto oko recimo 8 kila i sad ako na to dodaš recimo 3 ili 4 litre vode koliko ću od prvog dana ono, krenuti sa tim i možda hranu za recimo 3 ili 4 dana, to je recimo još jedno 2-3 kile, znači otprilike 15 kila je ovaj, taj neki da kažem ranac u tom pustinskom delu, a onda ovamo u Sijeri, onda tu još moram da dodam još ono malo topliju garderobu, cepin, dereze ili one micro spikes, to ću vidjeti kad dođem tamo, ono, da li će, ovaj, kakva je situacija, pa šta ću od toga nositi i tamo je, da kažem, opet malo manja potreba za nošenjem vode, jer tamo vode imaš ono na svakom koraku. Tako da...
Znači, moram da te pitam, znači nije samo lagano pešačenje, ima kombinacije i alpinističkih tehnika nekim delovima, ali tako?
Pa da, ali ne nešto previše, aj mogli bi možda da podvedemo pod neko visokogorstvo. Ajde, ono kako to kod nas ono, klasifikuju, planinarenje, visokogorstvo, alpinizam. Recimo tamo se ulazi i pre Sijere ima nekoliko planina kroz ovaj pustinski deo koji su 3000 do 3200 metara nadmorske visine, ali su dosta južno i vrlo verovatno tu neće biti snega ili neće biti puno snega. To su Sanja Sinto, Boden Powell i San Bernardino. To su neke planine koje su faktički u zaleđu San Diego i LA-a. I onda tamo negdje od 700 milje počinje Sijera i ti negdje sa recimo 6000 ili 5000 fita, znači nešto ispod 2000 metara nadmorske visine, se penješ na 3000 i onda svaki dan prelaziš neke prevoje koji su po 3600, 3700 do blizu 4000. Najviši je taj Forester Pass koji je ovaj, najviša tačka PCT-a. On je nešto malo, 4000 i recimo par metara ono, nadmorske visine.
Sreda, 20. mart. Aca nam se javlja sa puta. Nalazi se u mestu pod nazivom Warner Springs, oko 200 km od starta. Prvi dani su najteži u emotivnom smislu. Nostalgija za porodicom i kućom. Tako je sve dok ne utrneš i ne prihvatiš novu realnost. Svoje nove komšije, medvede, pume i zvečarke. Kako izgleda susret sa njima? Ima li opasnosti? Kako se čuvati medveda u šumama Severne Amerike? Slušat ćete u sljedećoj epizodi Špacir Bećara. Saznat ćete kako je Aca postao veliki mrmot. Naravno, pratimo i njegov put, a to možete učiniti i vi na društvenim mrežama ili na njegovom sajtu korakpokorak.com, gde postoji interaktivna mapa sa njegovom trenutnom lokacijom. Čujemo se ponovo za dve nedelje. Slušajte nas i na podcastu O radija. Prijatan dan.
Špacir večer. Špacir večer. Špacir večer. Špacir večer.